bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim din nou la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată pot să spun, îl avem invitat în studioul nostru pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, vreau să vă anunț de la început, pentru că avem o nouă grilă, că emisiunea Vremea Întrebărilor se difuzează în direct în fiecare zi de joi, de la ora 12 la ora 13, atât la televiziunea Speranța, cât și la Radio Vocea Speranței. De asemenea, emisiunea se reia la Speranța TV vineri la 5 dimineață și după amiază la 16 și tot vineri la Radio Vocea Speranței la ora 20 după amiază. Vă punem la dispoziție numărul de telefon consacrat, revenim la numărul de telefon consacrat, 0314-378-379. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct, începând de astăzi, la 0314-378-379 și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Puteți să ne adresați întrebări și pe mail în timpul emisiunii, adresa fiind ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri vor afișa și adresa și numărul de telefon pe monitoare, pe televizoare. Avem un prim telefon. Bine ați venit, vă salutăm. Care este întrebarea dumneavoastră?
Pacea Domnului și Domnul să vă binecuvânteze toată lucrarea pe care o faceți la acest...
Vă mulțumim.
Domnule Paicu, aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să vă rețin atenția doar cu două întrebări, dacă este posibil.
Vă rog.
Din studiul meu personal al Bibliei, cât și din scrierile Ellen White, referitor la judecata de cercetare, un credincios a fost găsit păcătos și numele lui a fost șters. El, până la sfârșitul vieții lui pe pământ, mai poate să aibă posibilitatea să se întoarcă și să fie șters, să fie rescris numele lui în cartea vieții și la judecata finală, când Domnul Iisus însuși va judeca vii și morți, el să fie răscumpărat? Sau cum e că nu înțeleg această situație, dacă se poate să o explicați scurt, adică nu știu, când puteți. Și a doua întrebare, dacă se poate, permiteți, alo?
Da, vă ascultăm cu atenție.
Și a doua întrebare, aceasta o adresez cu umila mea îndrăzneală domnului pastor Marius Mitrache.
Domnule, oricum și la prima întrebare, tot domnul pastor Marius Mitrache vă va răspunde.
Am înțeles, dar am început cu realizatorul, știți cum să-ți gazda, mă scuzați. Noi știm din epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetul 16, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și mai mult știm din cartea Apocalipsei, capitolul 22, cu 19, că nu putem scoate sau să adăugăm nimic la ea. În acest context, când Pavel spune că referitor că femeilor le este interzis îmbrăcămintea bărbătească, respectiv pantalonii, de ce ne trezim noi acum să căutăm elemente și justificări puierile pentru a-l contrazice pe Pavel? Chiar în emisiunea trecută, domnule pastor, ați afirmat că nu este important să ne legăm de niște amănunte cu referire la ținută, căci acestea nu ne duc la mântuire. Oare nu știați că Satan a stat ascuns și în detalii? Și mai mult decât atât, domnule pastor, noi suntem niște mărunți și umili oameni care ne ducem cu Biblia prin spitale, pe la oameni, pe acasă și în lucrarea noastră de predicare. Și de multe ori ne lovim tocmai de aceste amănunte în care oamenii ne apostrofează. Las că vă știm noi și lăsați-ne în pace că și voi faceți exact la fel ca noi. Și apoi ar veni și întrebarea atunci. Ați văzut-o vreodată, v-ați imaginat dumneavoastră pe doamna Ellen White în pantaloni sau blugi? Căci eu nu ne-am imaginat-o. Și acum, ca o concluzie de final, nu știu în ce control se îndreaptă biserica noastră, dar sincer m-am cam săturat să fiu în tot timpul căldicel. Că las că merge și așa, las că nu-i bai, las că nu-i păcat. Oare când am luat decizia de a intra în apa botezului, nu am promis noi Domnului nostru Iisus că îl vom urma și cuvântul lui va fi o candelă pe care are a vieții noastre? Că nu ne vom abate nici la stânga și nici la dreapta? Sau cum învățăm una și facem alta? Vă doresc multă sănătate și fericire, toate cele bune, sănătate.
Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, avem și întrebări restante, așa că o să încep cu o întrebare restantă. În Ioan 15:5, Domnul spune, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Și întreba ascultătorul care ne-a sunat acum 2 săptămâni, are legătură ceea ce spune Domnul cu talanții pe care ni-i dă Dumnezeu?
Este nevoie să facem distinție între roada Duhului, de care vorbește Pavel în Galateni 5, care înseamnă dragostea, pacea, bucuria, îndelungă răbdare și nu mai continui lista, între talanții sau darurile Duhului, pe care le vedem descrise în listele pe care Pavel le spune în Corinteni, Efeseni, chiar și în Romani, și roada, cumva, oamenii, ucenicii, roadele celor care sunt convertiți. Deci este o legătură strânsă între ele, însă nu trebuie confundate. Noi avem, prin convertire, primim din partea Duhului Sfânt daruri. Fie sunt daruri sau talanți naturali, prin naștere, fie daruri oferite de Duhul atunci când noi primim pe Dumnezeu ca în viața noastră. Însă, folosirea acestor daruri sau darurile trebuie separate sau cumva distinse de roada Duhului. În contextul din Ioan aici, în Ioan 15, este ideea de roadă în general, de viață spirituală. Hristos nu specifică foarte clar dacă se referă, că spune cine rămâne, sau ducă roadă, la ce se referă roadă în viață, adică voi veți trăi astfel încât roada Duhului pe care o găsim în Galateni este prezentă, sau veți avea parte de convertiri, veți face ucenici. Dar nu este direct legătură cu talanții din, eu știu, pilda talanților de Matei 25, să nu confundăm. Legături putem crea, sunt interconectate aceste concepte, dar nu sunt confundate. Asta e foarte. Deci darurile Duhului reprezintă una, roada Duhului altceva și roadele în general, oamenii care sunt convertiți în urma predicării sau în urma trăirii noastre, înseamnă cu totul altceva.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnul pastor.
Bine ați venit în emisiune.
Ascult de cuvântul Domnului cu multă dragoste, dar este foarte greu să pot înțelege. Nu sunt atât de inteligentă ca să pot înțelege Biblia. E o carte fascinantă care niciodată nu o să pot să mă despart. Dintre foarte multe întrebări, am decât 2 întrebări, dacă cu bunăvoința dumneavoastră vreți să-mi explicați. Știu și sunt convinsă că Biblia spune adevărul, că nu există iad. Și totuși Domnul Iisus Hristos se spune că a desfăcut legăturile iadului. Iar cu sufletul ăsta, suflarea asta de viață, care bunul Dumnezeu ne-a dat-o din iubire, când moare omul, unde se duce? Nu înțeleg. Vă rog frumos să-mi răspundeți. Mulțumesc.
Da, mulțumim și noi. Domnule pastor, dacă în timpul judecății de cercetare cineva a fost găsit păcătos și a fost șters din cartea vieții, mai are el posibilitatea până la sfârșitul vieții lui, că nu moare atunci, mai are posibilitatea până la sfârșitul vieții lui ca să fie răscumpărat?
Nu. Și aș putea aduce ca argument relația tipologică cu ziua ispășirii din Vechiul Testament. De fapt, pe această tipologie se bazează și ideea de judecată investigativă sau de cercetare. În Vechiul Testament era o zi numită Ziua Ispășirii, care încheia cumva anul iudaic. Până atunci, păcatele, sau oamenii își mărturiseau păcatele, păcatele erau iertate, dar nu îndepărtate. Erau puse asupra sanctuarului și asupra marelui preot. De aceea, când se stropea totdeauna perdeaua din sanctuar, cumva păcatele erau puse acolo. Erau iertate, deci păcătusul era eliberat, dar păcatul nu era șters. În ziua ispășirii însă, Sfânta Scriptură ne spune că erau aduși 2 țapi. Un țap pentru Domnul și un țap pentru Azazel. Țapul pentru Domnul reprezintă pe Iisus Hristos, care prelua, da, păcatele asupra lui, e clar, tot tipologie, dar țapul pentru Azazel reprezintă pe Lucifer. Era un nume demonic, oricum Azazel, și era trimis în pustie. Și atunci, în ziua ispășirii, erau îndepărtate păcatele. Scriptura spune că cine nu se umilea, nu se smerea în ziua aceea, care era o zi de post, era tăiat din poporul său, nimicit. Nu știm în ce formă era această nimicire. Fie nu mai avea urmași, se stângea spisa de neam, fie era poate chiar atunci omorât, nu avem indicii clare, dar era nimicit, așa spune Scriptura. Prin asociere tipologică, perioada de judecată investigativă din vremea sfârșitului este o perioadă escatologică, are aceeași funcție. Cei care sunt șterși din cartea vieții nu mai au o a doua șansă. Problema este că, cel puțin în dreptul nostru personal, nu știm când va fi această judecată. Faptul că un om are o perioadă de, eu știu, răcire spirituală, de îndepărtare și apoi revine, nu înseamnă neapărat că a avut loc o judecată de cercetare și a fost îndepărtat. De aceea, neștiind data clar, neștiind sigur, trebuie să fim foarte vigilenți cu viața spirituală. Nu știm, nu putem emite judecăți, asta este o treabă care îi aparține doar lui Dumnezeu, doar El știe când a avut loc judecata investigativă. Nu știm dacă are loc acum individual sau este o perioadă când începe, noi știm din profeția biblică că în dreptul celor morți a început cu poporul lui Dumnezeu de la 1844, dar în dreptul bisericii care trăiește, cei vii, este foarte delicat, nu știm nimic când va începe acest lucru.
De apoi aceea, ștergerea din cartea vieții până la urmă înseamnă că omul acela definitiv s-a împietrit cu totul, exact. Și Dumnezeu, în atot știința lui, știe că omul acela n-are cum să se mai întoarcă, da. Pentru că asta de este, a devenit natură.
Sentința sau judecata finală investigativă este mai degrabă o recunoaștere din partea lui Dumnezeu a unui stadiu spiritual la care s-a ajuns. Nu este o decizie arbitrară din partea lui Dumnezeu. Sfatul este să fim totdeauna pregătiți, adică să nu întârziem, să nu amânăm convertirea, dar în același timp să nu emitem judecăți în dreptul unuia altuia, pentru că numai Dumnezeu știe când și dacă s-a întâmplat acest lucru.
Pentru noi ne rămâne ceea ce scrie Pavel în Evrei astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți,
exact,
inimile.
Exact. Dar o a doua șansă nu există după acel moment. Este partea finală a istoriei Pământului.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Am o întrebare. Apocalipsa, capitolul 14. Acolo scrie că închinați-vă ceea ce a făcut cerul și pământul.
Da.
A cui să ne închinăm? La Tată, la Iisus, la Duhul Sfânt? Că nu scrie cui să ne închinăm.
Asta e întrebarea?
Da, unii se închină, zice, la Jehova, la martorul Jehova, spun că la Jehova trebuie să ne închinăm. Dar eu am cercetat și nu cred că 1930, adică 31, da? Rutherford a dat prima dată numele de Jehova și cred că nu-i numele ăsta.
Bine, am înțeles. Mulțumim. Mulțumim. O altă restanță, Faptele Apostolilor, și ultima restanță. Faptele Apostolilor 10, versetele de la 9 la 16, spune ascultătorul, e vorba de viziunea cu fața de masă pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Petru. Acolo Petru refuză să mănânce hrană necurată și spune ascultătorul nostru că dumneavoastră, domnule pastor, ați tras concluzia că după ani de zile și după 3 ani de învățat cu Hristos, Petru rămâne tot la legea lui Moise, în sensul că el preferă tot hrana coșer. Vă acuz în același timp, ascultătorul nostru, că v-ați oprit la versetul 14 și vă atrage atenția că în versetul 16 Dumnezeu spune: tot ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Iar în altă parte scrie că Domnul Iisus, în Marcu 7, Domnul Iisus a făcut toate bucatele curate. Întrebare. Și sper să fie ad literam, cum a zis ascultătorul nostru. De ce uităm să luăm în calcul schimbarea? Pentru că legea a fost schimbată.
Este un pasaj destul de controversat atunci când vine vorba de problema hranei. Pasajul din fapt este unul foarte simplu, dar și cu semnificații profunde, și o să avem nevoie de puțin timp pentru a explica contextul. Corneliu, un ostaș roman, un centurion, era un temător de Dumnezeu, pentru că Scriptura ne spune că se închina lui Dumnezeu, și la un moment dat îngerul răspunde rugăciunii sale, îndemnându-l să trimite după Petru, să-l chemă pe Petru din Iope pentru a-i da instrucțiuni despre ce înseamnă credința creștină. În același timp, Petru primește vizita îngerului și îi se spune despre ce este vorba. Și este foarte interesant că înainte de a-i se spune despre ce e vorba, primește această viziune cu o față de masă în care se aflau în ea tot felul de dobitoace cu patru picioare, tărătoare de pământ și păsările cerului. Și Petru, neînțelegând clar ce se întâmplă, îi spune: n-am ce să fac cu acestea, nu vreau să mănânc, pentru că îndemnul a fost taie și mănâncă. Răspunsul lui Petru este unul foarte interesant. Niciodată n-am mâncat ceva spurcat și necurat. Sunt două cuvinte foarte importante aici: acatartos în greacă și koinos. Acatartos este ceva necurat intrinsec, necurat prin natura lui. De acolo avem și în limba greacă acatartos pneuma, duh necurat. Clar, e necurat prin natura lui. Pe când cuvântul al doilea a se spurcat, dar necurat este koinos, care înseamnă necurat prin asociere, sau întinat, mai bine tradus, întinat.
S-a
atins de ceva. În acest context apar două probleme, pentru că în momentul în care el este trimis, du-te fără șovăire, și vine în fața lui Corneliu, spune la un moment dat Petru: Dumnezeu m-a învățat, mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Adică să nu numesc pe un om dintre neamuri spurcat, adică prin natura lui, și nici dintre iudei care se ating de neamuri nu sunt necurați, adică nu sunt întinați. Este evident că mesajul lui Dumnezeu pentru Petru s-a referit la neamuri. Este evident, Petru nici nu dorea să intre în casa unuia dintre neamuri, chiar dacă era temător de Dumnezeu, de aceea a spus îngerul: mergi fără șovăire. Iar mai târziu Petru este chemat la Ierusalim să dea socoteală pentru această îndrăzneală de a fi intrat în casa unui om necurat. Niciun caz discuția dintre Petru și Dumnezeu aici, sau îngerul mai târziu, nu este despre alimente curat-necurat, în niciun caz.
Ca dovadă că Petru mai târziu înțelege că este vorba
exact,
despre oameni.
Exact, că despre neamuri se referă. Când spune Dumnezeu ce a curățit Dumnezeu să nu numești purcat, se referă la neamuri, la oameni, nici de cum la hrană. Dacă s-a spus data trecută că era o inerție din partea lui Petru, lipsa consumului alimentelor necurate, nu era inerție. El a păstrat în continuare acest lucru. Nimeni nu a afirmat în Scriptură că aceste lucruri au fost desființate cu privire la legea sănătății. Dar aici este foarte... Iar fața de masă cu animale curate și necurate împreună simboliza practic, și Dumnezeu așa a vrut să transmită, este poporul lui Dumnezeu care cuprinde și iudei și neamuri. Deci numai numiți purcate, neamurile sunt curate înaintea lui Dumnezeu, iar voi nu deveniți necurat prin asociere cu ele. Și biserica nouă testamentală a fost practic o comunitate de iudei și neamuri. Acesta a fost mesajul pe care Petru l-a primit din partea lui Dumnezeu. În niciun caz discuția nu este despre alimente aici, în niciun caz, ci despre oameni. Prin urmare, versetul 15 nu înseamnă justificarea consumării alimentelor necurate.
Da, sper că ascultătorul nostru a fost pe recepție și a auzit explicația. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, da, pacea Domnului.
Bine ați venit în emisiune, vă rog.
Aș vrea și eu rugăminte ca să-mi dați o explicație despre, să zice, cum să zice în Sfânta Scriptură. Satana mai putea fi să califiqueze el pentru... Când Domnul Iisus Hristos a venit, mai putea să califică Satana? Să fie și el mântuit? Asta m-ar frământa și pe mine.
Mm-hmm. Deci, până la revenirea Domnului... Până la venirea Domnului, până la prima venire a Domnului, nu? Până la crucificarea Domnului. Alo?
Da.
Deci, până la crucificarea Domnului. La asta vă referiți.
Singura întrebare, ca să poți să intră și altul. Vă mulțumesc frumos.
Bun, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebare. Toată Scriptura este insuflată și nu putem scoate nimic din ea. Asta ne spune Biblia și în Epistola către Timotei și în Apocalipsa. Și de aici, ascultătorul care ne-a sunat astăzi, vine la ținuta femeii. Pentru că Pavel spune că femeile trebuie să nu umble îmbrăcate bărbătește. Implicit, nici bărbații nu trebuie să umble îmbrăcați cu haine femeiești. Și dumnealui se referă strict la pantaloni de data aceasta. Alții, cu altă ocazie, s-au referit la batice. Acum e vorba de pantaloni. Și spune dumnealui, curățenia spirituală stă și în detalii. Nu cumva suntem căldicei, că vedem de atâtea ori femei îmbrăcate cu pantaloni?
Da, este o problemă deseori discutată. Pavel nu spune, nu folosește niciodată expresia să nu poarte haine bărbătească, asta este o expresie din Vechiul Testament mai degrabă, acolo unde Moise spune să nu îmbrace bărbatul haine femei și femeia haine bărbătești. Din punct de vedere textual, acolo avem de-a face cu ideea travestirii. Am spus și data trecută și repet acest lucru, în Vechiul Testament avem de-a face cu ideea travestirii. Pentru că studiind vestimentația vechi testamentală, observăm că nu erau foarte mari diferențe decât la nivel de lungime. Haina bărbatului era puțin mai scurtă și fără mâneci, iar haina femeii, haina de vară, erau și o haină mai de interior se purta.
Iar haina... travestirea asta presupune aberații sexuale, de fapt. Da,
exact. La acest lucru se referă Moise în Vechiul Testament. În ceea ce privește sfatul lui Pavel, chiar citesc în 1 Timotei 2:9, el spune, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială. Expresia a se îmbrăca în chip cuvincios este una foarte nedefinită. Ce înseamnă chip cuvincios? Pentru că nu cred că conștiința sau modelul, gusturile unui om pot să devină normă pentru ceilalți cu privire la această definire a ce înseamnă chip cuvincios. Acum, e adevărat, nimeni nu cred că ar accepta ca vreo persoană, bărbat sau femeie, să aibă haine care să-i scoate formele în evidență, să fie chiar în afara bunului simț. Însă nu cred că trebuie să demonizăm ideea de pantalon, de exemplu. Sunt totuși anumite momente în viață, mergi pe munte, ai muncă fizică, ceva, când o anumită vestimentație este incomodă. Și Pavel spune special când se roagă, adică în momentele de devoțiune, fie devoțiunea colectivă la închinarea publică, fie momentele de devoțiunea personală. Ar trebui să fim foarte atenți când cităm Biblia, să știm de unde cităm și ce context este acolo. Nu spun că promovez un comportament nepotrivit în ceea ce privește vestimentația, nici la bărbat, nici la femeie. De obicei, femeia este mai luată în vizor pentru că la ea se cunoaște mai clar această chestiune a vestimentației, dar și la bărbați se poate întâmpla la fel. Este necesar să avem un bun simț, decență, este un cod de bun simț pe care l-avem în societate, însă nu putem face din gustul nostru o normă. De aceea nu cred că trebuie să demonizăm pantalonii.
Eu pentru că aici era ținta. Cineva spunea la un moment dat că femeile poartă pantaloni femeiești și bărbații poartă pantaloni bărbătești, așa că nu este nicio problemă.
E adevărat, când observăm că sunt peste tot haine mulate, asta e altă discuție. Vorbim de un bun simț, vorbim de un simț spiritual, dar faptul că am amintit că în Vechiul Testament este vorba de travestire, nu înseamnă că legitimezi niște comportamente nepotrivite, dar nici să aducem în față niște chestiuni care nu sunt scrise în Scriptură. Scriptura este foarte clară în această privință.
Preluăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Slăvit să fie în veci Împăratul Cerului.
Amin.
Domnul Paiscu, se cunoaște, a fost pe pământ, s-a înălțat și este în ceruri. Împăratul Cerului ne-a dat multe instrucțiuni. În opoziție cu Împăratul Cerului este Împăratul Pământului, pornind de la începutul secolului 4 până în zilele de azi. Întrebare, există posibilitatea ca eu să ascult și să mă închin Împăratului Pământului și să primesc iertare, îndurare și salvare din partea Împăratului Cerului? Vă mulțumesc și bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumesc și mulțumim. Da, e interesantă întrebarea dumneavoastră. Avem un telefon primit prin e-mail privitor la învierea lui Moise. Afirmați că Arhanghelul Mihail l-a înviat pe Moise și acest eveniment a avut loc la scurt timp după moartea lui. Biblia nu afirmă aceasta. Mai mult, în Deuteronom 34:8 scrie: israeliții l-au plâns pe Moise 30 de zile. În Iosua 1:2 Dumnezeu reconfirmă: Moise, robul meu, a murit. Varianta: nu există altă posibilitate, deoarece trăim în contradicție cu alte versete, nu poate fi aplicată în acest caz, deoarece trebuie aduse dovezi care să armonizeze ceea ce susțineți cu Deuteronom 34:8 și Iosua 1:2. Vă rog să explicați convingător ceea ce susțineți. Cu stimă, Daniel Gaie.
Apoi depinde ce s-a înțeles prin la scurt timp, că la scurt timp nu înseamnă neapărat o zi sau două. Dacă ne gândim la nivel macroistoric, scurt timp înseamnă câteva săptămâni, câteva luni. Este foarte clar și eu n-am afirmat că la câteva zile. Scurt timp înseamnă totuși, poate fi și două, trei luni, un an. E foarte clar. Dar avem dovezi foarte clare că el a înviat prin versetul din Iuda, unde se spune că se lupta cu... sau avea o dispută cu Satana pentru trupul lui Moise. Și avem coborârea Domnului Hristos, lui Moise și a lui Ilie, pe muntele Schimbării la față, când s-au întâlnit cu Hristos. Dovadă că Moise a fost înviat, mă rog, nu foarte târziu. Dar nu am afirmat, nu mi-amintesc să fie afirmat că... la câteva zile. Scurt timp înseamnă o perioadă delimitată la nivel macroistoric. Poate fi și un an, doi. Și faptul că l-au plâns 30 de zile, chiar dacă l-ar fi înviat în timpul ăsta Dumnezeu, dar evreii nu știau treaba asta. Și n-au știut acest lucru decât atunci când ucenicii l-au văzut pe Moise. Ei nu știau că Moise a fost înviat. Cel puțin din Revelația Biblică nu întâlnim acest lucru.
Am promis o pauză muzicală, a venit momentul să ascultăm un cântec și apoi revenim în direct, dragi prieteni.
Și
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, ultima a ediției de astăzi, și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am Poftiți. Trei întrebări, dacă se poate. Prima întrebare, am înțeles că omul cum va muri, așa se va trezi. De exemplu, omul este paralizat pe pat și este mântuit, se va trezi tot paralizat. Cum va porni el la războiul Armagedon sau va fi chinuit în continuare de boala lui? Este adevărat că și rugândurile lor va fi reluat de acolo de unde s-a întrerupt? Vă rog să-mi dați un argument pe această întrebare.
Bun, asta este una.
A doua întrebare, harul va fi luat de pe pământ în timpul plăgilor. După cum am studiat eu din carte, am citit cartea Noi credem încă de Ralph Falkenberg, el zice că pentru cei mântuiți și pregătiți nu vor fi părăsiți de Dumnezeu, după cum zice că trebuie să stăm fără mijlocitor. Speranța este că noi nu vom fi singuri, dar cei mântuiți pentru ei se ia harul sau numai pentru cei nemântuiți? Asta e a doua întrebare. Doresc și părerea dumneavoastră. A treia întrebare, dacă judecata este în curs de desfășurare acum, momentan, în ceruri, pot fi sigur acum de mântuire? Sau trebuie să aștept până la încheierea judecății? Cum pot fi sigur de mântuire? Cred că întrebarea asta interesează pe toți oamenii care vor să fie mântuiți. Prin Iisus Hristos sau trebuie să ajungem la un nivel de neprihănire înainte de a reveni Iisus pe pământ? Astea sunt întrebările mele și doresc aici să spun ceva, dacă mă înțelege cineva sau poate mă aude cineva și dacă are respect și bunăvoință să scrie programele de la radio Vocea Speranței, chiar dacă schimbă grila de programe pe cărțile de studii biblice, căci pe cartea de studii misionarii și Ieremia nu este scris programele, să ne informați mai bine și mai concret și pe noi ăștia care ascultăm Radio Vocea Speranței. Tot și
păi bănuiesc că ați înțeles că abia s-a schimbat grila și n-a fost când.
În reluare și înregistrate, în loc să bagi o emisiune 100% interesantă, cum e asta Vremea Întrebărilor, care este de un interes de 100%, domnule. Deci, vă mulțumesc, o zi bună și iertați-mă.
Da. Mulțumim pentru cele trei întrebări ale dumneavoastră și pentru punctul de vedere legat de grilă. Cu siguranță, opinia dumneavoastră va ajunge la directorul de programe. Dumneavoastră, ne-a sunat o ascultătoare care spune că ascultă cuvântul, citește, dar înțelege destul de greu, pentru că Biblia este mai complicată. Și nu înțelege două lucruri. Există sau nu există iad în momentul acesta? Pentru că s-a afirmat de mai multe ori de la microfoanele emisiunilor noastre că în momentul acesta nu există iad. Și atunci, dacă noi zicem că nu există iad, de ce zice Iisus că a desfăcut legăturile iadului? Și apoi, sufletul ăsta există sau nu există?
Conceptul de iad este întâlnit în Scriptură, însă, din punct de vedere al timpului, Scriptura nu afirmă că ar exista un iad în moment în care, sau un loc numit iad, în care sunt chinuiți oamenii care nu au fost credincioși lui Dumnezeu. Și mai degrabă, Biblia vorbește de un loc, locuința morților, Sheol, locuința morților. În sensul de, acolo se duc cei morți, se duc și cei bogați, și cei săraci, și împărații, și cercetorii. Deci nu există diferențiere în această privință. Iadul va fi un loc al chinului, dar nu veșnic, în momentul în care Hristos va reveni și vor fi, după mileniu pe care îl prezintă cartea Apocalipsei, oamenii vor fi, cei care nu au fost credincioși lui Dumnezeu, vor fi nimiciți cu desăvârșire. Acel loc este iad care este temporar, nu este un iad veșnic. Scriptura nu afirmă acest lucru, nici Hristos nu afirmă acest lucru clar, adică nu vorbește despre iad în sensul de este un loc în care mergi să fii chinuit, să fii, ars. Și mai mult decât atât, Scriptura ne spune că însuși Lucifer va fi aruncat în iad și va fi nimicit, ori în conștiința publicului, în credința populară, iadul este locul în care Lucifer este stăpân, este șeful acolo. Este clar imaginea din
Ivan Turbinca.
Da, și imaginea zeilor Olimpului, unde avem pe Hades zeul care stăpânește, are teritoriul lui,
tărâmul țara umbrelor.
Țara umbrelor. Și chiar Hades era numele.
Adică de acolo vine iad. Cuvântul iad.
Da. Dar niciun caz Scriptura nu vorbește despre iad în termeni aceștia.
Bine, mai e și Dante Alighieri care scrie că la intrarea în iad ar fi o lozincă pe care scrie: lăsați-o în speranță voi că intrate. Lăsați orice speranță voi care intrați acolo.
Nu, e clar că din nefericire în creștinism a intrat foarte clar această idee grecească despre iad care nu are fundament biblic.
Bun, mergem mai departe să vedem dacă avem un telefon în direct. Alo? Alo? Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bine ați venit, bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Bună ziua. Bine v-am găsit.
Bine ați venit, care este întrebarea?
Nu știu, nu cred că e o întrebare. E un comentariu la pantaloni. Sunt femeie. Și nici mie nu-mi place când văd o femeie, o creștină, la biserică cu pantaloni. Dar cred că ar fi bine ca să ascultăm și alte emisiuni de la Speranța. Fratele Cristescu de multe ori a explicat de unde vin pantalonii. Și în limba maghiară, la dialog, a fost de unde vin pantalonii. Și eu așa am înțeles că pantaloni purtau prima dată femeile. Deci bărbatul la pantalonii de la femei. Cred că ar trebui să explicați și originea pantalonilor. Nu, într-adevăr, nouă la femei nu ne stă bine să mergem la biserică în pantaloni. Dar acum s-o mai schimba și vremurile, e mai frig iarna și decât o boală, mai bine pantaloni.
Ei, a spus degetul pe ce trebuie, de fapt. Dar
cred că ar trebui explicat originea pantalonilor.
Bun. Asta era tot?
Da, da, da.
Bine,
vă
mulțumim.
Mulțumesc mult. Cu Dumnezeu înainte.
Mulțumim.
La revedere.
Mulțumim. Ne-a sunat astăzi un ascultător care a citat solia primului înger: închinați-vă celui care a făcut cerul, pământul, apele, izvoarele mărilor. Și întreabă: bun, și atunci dacă trebuie să ne închinăm, să ne închinăm. Dar cui? Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt? Care este răspunsul?
Da, dacă vorbim de creațiune, Dumnezeu, ca Trinitate, a participat la creațiune. Și Tatăl, și Fiul, pentru că Scriptura spune prin El au fost făcute toate lucrurile. Pavel în Coloseni vorbește despre acest lucru. Ioan, de asemenea, în Evanghelie, în primul capitol, vorbește de Hristos ca Logos, prin care au fost făcute toate lucrurile. Și de asemenea, Duhul Sfânt a fost prezent. În cartea Geneza găsim și Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra apelor. Era un agent creator care anima toate lucrurile. Deci este evident că nu putem să cumva să îndepărtăm o persoană a Dumnezeirii de la creație.
Și numele lui Dumnezeu de acolo, de la creațiune, este un plural.
Da, Elohim. Adică nu putem să spunem că doar Dumnezeu Tatăl l-a creat sau doar Dumnezeu Fiul. Nu. Dar am citat mai devreme și din Coloseni și din Ioan, acolo Fiul este agentul creator foarte clar. Prin El au fost făcute, pentru El, e numit creator. Și Duhul Sfânt a fost prezent acolo, în Geneza. Era acolo, factor activ în creație. Prin urmare, când vorbim de închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarea apelor, ne închinăm lui Dumnezeu ca Trinitate.
Mulțumim. Ce spuneți, Satana ar mai fi putut fi mântuit până la crucificarea Domnului?
Nu. Scriptura ne spune că în momentul în care a fost alungat din cer, a fost alungat pentru că pentru el nu mai era șanse de a se schimba. Dacă a mai avut acces, și Scriptura ne spune în cartea lui Iov că a mai fost înaintea lui Dumnezeu, a avut acces în calitate de, nu de candidat la mântuire, ci de cumva reprezentant al pământului, pentru că prin căderea în păcat, Adam a cedat lui Lucifer acest rol, dar a fost pierdut de către Lucifer atunci când Domnul Hristos, în calitate de Dumnezeu om, a murit și Hristos cumva a câștigat ca om, vorbesc acum, calitatea de cumva delegat al pământului, de lider al pământului înaintea lui Dumnezeu, pentru că conform cărții lui Iov erau frecvente consiliile cerești, unde erau și îngerii, dar și fiii lui Dumnezeu, adică reprezentanți de la fiecare planetă locuită, cel puțin așa deduc din Iov. Și în contextul în care Hristos moare și câștigă acest drept și redă umanității demnitatea pe care a avut-o de la început, Lucifer a pierdut dreptul de a fi înaintea lui Dumnezeu. Și cartea Apocalipsa, capitolul 12, cuprinde aruncarea lui și din perspectiva primei aruncări din cer, când a căzut în păcat, să spunem, dar și a doua aruncare, când părâșul fraților nu mai stă înaintea Tatălui să părească, pentru că era părâș. Și părâșul a fost decât după căderea în păcat.
Și când v-ați referit la Iisus că a câștigat dreptul să fie reprezentantul pământului, v-ați referit la Iisus ca om.
Chiar ca Dumnezeu, cum era stăpânul sigur Universului.
Dar ca om. Pământul.
Exact, ca om. Sunt mai multe discuții. Ca om a câștigat un nume mai presus de alt nume, pentru că oricum ca Dumnezeu avea nume slăvit, dar ca om a fost foarte și este atât de îmbucurător să știi că un semn al tău care a fost, ești rudă de sânge cu regele Universului, te reprezintă în ceruri. Este fascinant.
Ne spune Pavel lucrul acesta. Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da, bună ziua.
Bine ați revenit.
O întrebare scurtă. De ce folosim cuvântul Trinitate când în Biblie nu există cuvântul acesta? Ba mai mult, cuvântul Domnului spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Se referă la Tatăl. Tatăl este singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Deci am putea spune că mai există o altă persoană, dacă Biblia spune că există un singur Dumnezeu Tatăl și El are un singur fiu, Iisus Hristos. Eu și Tatăl una suntem. Duhul Sfânt nu este implicat în acest verset, pentru că atunci când vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de Duhul Tatălui Ceresc. Este puterea Tatălui Ceresc. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Dacă Duhul Sfânt ar fi o persoană, ar cunoaște și Duhul Sfânt pe Tatăl, dar nu există o a treia persoană. Există un singur Dumnezeu adevărat, este Tatăl, El are un singur Fiu, Iisus Hristos, iar Duhul Sfânt este puterea Tatălui Ceresc. Asta este lămurită în toată Scriptura. Deci cuvântul Trinitate nu ar trebui să existe în vocabularul nostru.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. De fapt, nu e atât o întrebare, cât mai ales o convingere a dumneavoastră că nu există Trinitate. Împăratul Cerului ne-a dat multe instrucțiuni, spune un ascultător, dar există și un împărat al Pământului. Se poate ca cineva care se închină împăratului Pământului să fie mântuit? Înainte de răspunsul dumneavoastră, domnule pastor, vreau să fac o precizare. Nu mai avem timp să primim întrebări astăzi. Aceasta a fost ultima întrebare în direct. Cum rămâne cu mântuirea?
Se poate să te închini împăratului Pământului fără să fii conștient, cu gândul că te închini de fapt împăratului Cerului, adică lui Dumnezeu. Vreau să repet un gând pe care l-am repetat de mai multe ori. Dumnezeu cunoaște motivația noastră. El știe intenția noastră. Și sunt convins că sunt destul de multe persoane în creștinism și în afara creștinismului care se închină lui Dumnezeu, Creatorului, așa cum le numesc, care fac distinție la nivelul lor între bine și rău și în conștiința lor îl ascultă pe Dumnezeu. Scriptura ne spune frecvent acest lucru, Apostolul Pavel amintește acest lucru și cred că Dumnezeu privește la intenția noastră, la gândurile noastre, ne cunoaște motivația și dacă noi vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, chiar dacă într-un sistem nu foarte biblic, Dumnezeu primește închinarea noastră pentru că El nu ține cont de vremurile de neștiință. Dacă, în ciuda cunoștinței din Sfânta Scriptură, aleg un alt sistem decât cel biblic, aleg să mă închin altfel și altcuiva decât lui Dumnezeu, aici este o altă problemă. Dar, în fond, Dumnezeu este singurul care va evalua situația noastră individuală, motivațiile interioare și cum va fi la sfârșit. Noi nu putem să emitem judecăți. Doar îndemnăm pe oameni să cerceteze Sfânta Scriptură și să asculte de Dumnezeu, așa cum spune Scriptura.
Mi-a sunat astăzi un ascultător care a înțeles că așa cum va fi la momentul când va muri omul, tot așa se va trezi la revenirea Domnului. Și spune, bine, dar dacă a fost paralizat, a avut Alzheimer, mai știu eu ce dizabilități, atunci cum va fi el în stare să lupte în Armagedon și alte lucruri pe care le-a înțeles dumnealui așa?
Aș putea avea un răspuns din două părți. În primul rând, că dacă vorbim despre cei care vor fi mântuiți, salvați, Apostolul Pavel ne spune că vor primi trupuri noi. Cei care sunt în viață vor fi schimbați într-o clipă, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, iar cei care vor fi înviați, vor fi înviați altfel, cu trupuri noi. Ceea ce cumva face să ca aceste deficiențe, chiar și fizice, să fie îndepărtate. Nici o boală nu va exista, nicio durere. În ceea ce privește pe cei care nu vor fi salvați, este cel mai probabil că ei vor învia în aceeași stare. Chiar și gândurile pe care le vor avea vor fi ultimele gânduri. Strigătul de biruință, unde este moarte, boltul pe care Pavel îl exprimă în 1 Corinteni 15, este de fapt strigătul salvaților, pentru că ultima dată când mori, ultimul gând este puterea morții asupra ta. Și în momentul în care mor cu speranța învierii, atunci este un strigăt al biruinței. Unde este moarte, curajul, îndrăzneala, boltul aici aduce. Am biruit prin Hristos. E clar că va fi altfel, dar morții mântuiți, salvați, vor fi schimbați, vor fi alte trupuri, altceva va fi atunci.
Următoarea întrebare. Harul va fi luat de pe pământ în timpul plăgilor, a citit ascultătorul nostru într-o carte. Se va lua harul și pentru cei mântuiți atunci?
Cred că aici este o greșită înțelegere a ce înseamnă har. Harul în sensul că cei care vor fi, care nu l-au primit pe Dumnezeu, nu vor mai avea posibilitatea pocăinței. Va fi un moment, o limită, când Dumnezeu va spune, s-a sfârșit până aici. Cine este drept să fie și mai departe drept, cine este nedrept să fie și mai departe nedrept. Este o constatare a lui Dumnezeu, a unui stadiu la care s-a ajuns și în ceea ce privește sfințirea și nelegiuirea. Și în acest context putem spune că harul se încheie, adică nu va fi o a doua șansă. Dar în ceea ce privește ideea de protecție din partea lui Dumnezeu, cei salvați tot prin har vor trăi. Cei salvați tot prin har își mențin viața spirituală. Să nu ne închipuim că noi trăim sfinți fără harul lui Dumnezeu, chiar și atunci. Expresia că nu va fi mijlocitor, în sensul că nu va mai fi nevoie de mijlocire, în sensul acesta. Dar nu înseamnă că Hristos nu-i va proteja și nu-i va susține pe cei care sunt deja cumva sigilați de Dumnezeu, strânși pentru în poporul său. În niciun caz nu se referă la acest lucru.
Și o să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite să mergem mai departe și n-are sens să vă oblig să răspundeți pripit la vreo întrebare. Da. Mai bine o reportăm pe săptămâna viitoare.
Sigur.
Și să fie un răspuns clar și în timp. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Domnule pastor, vă mulțumim pentru disponibilitatea
de
a fi cu noi. Vă readuc aminte, dragi prieteni, ceea ce vă spuneam la început. Emisiunea Vremea Întrebărilor este difuzată în fiecare joi de la 12 la 13 și este reluată la postul de televiziune vineri la 5 dimineața și la 16 după amiaza, iar la Radio Vocea Speranței este reluat vineri seara la ora 20. Ne despărțim aici, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!